kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America wutata qabega jumaatat galgala ke sa salama walakka jal qabega sa sarit meter bandi digdemilama digdemishani sodomito korrat Washington DC ra kadabarsu saganta afan romo amma jal qaba agge fatota kenya jalla tamo fagof dioda radio marsa internetif satellite nail satin akkasmas facebook idan saganta kenyo do fajir tam martinu nagan kenya bakajirtan itisna dakko kamoltan witata gurandala digdemilama barakumalama digdemitokko akkala kops etiopia timo gurandala kudaja barakumalama fkuda sadi kesumme sanke sanara ni nomodanditi addibilisumma oromof kongressin federala oromo filanno tirmachuf danqana daddan mudatejire jechudan dubachusani jimata dabre kanadi sine turre boarding filanno mo debiga masake nejira gamabratin addibilisumma oromo kore sabawa mudaf qoppe galusa koren koreqindesu kadabicha beksisejira gareno gansada bicha obararso biqlan hoggana mummo hala qoppe korecharrat kayaddo qabuto dubata kanneenif kabroodhaaf agatumura sagantaa keenyaattin waliin turaajin dhaggeeffatoota keenya produuserin tamsaa sarraa nugusu taamiree tamsaas interneetiif miidiyaa hawaasummaa ka qindeessitummoo tigisti gammeeti oduuf gara tujubeettan sinnabarsa.
attamooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo naannoo Tigraay keessatti raawwatamaa jira akka jedhan wal waraansa dabalatee kanneen dola irratti bobba'an hatattamaan dhaabanii gara mariitti akka deebi'an gumiin waaltaa amantii Tigraay torban darbe waamicha dabarsee jira. Gumiin kun ibsa baaseen waraansi sun lubbuu lammiiwwan nagaa ammayyuu dhabamsiisaa waaltaalee jiran mancaasaa waan jiruuf mariin karaa nagaa akka jalqabamu hawaasa addunyaa dhiibbaa gochuu qaba jedhee jira. Ibsa ejjennoo qabxii torba qabu kan gumiin kun baas namoonni siyaasaa rakkoo isaanii karaa nagaa hiikuu qabu jechuudhaan akkuma kana dura dubbataa ture ibsee garuu naannoo sana keessatti waraansi mudate yaaduuf kan nama dhibu waaltaalee amantii hoogganoota amantiif amantoota irratti badii hamaa raawwatameeraa jedhan. Luboonni, dubartoonniif imaamonni dhibbaan lakkaawaman rasaasaan du'aniiru, amantoonni kumaan lakkaawamanis dhumaniiru jedha ibsi sun. Yeroo ammaa uummati magaalattii dhibbarraa harki 80 ol gaddaaf miidhaa yaada sammuu isaanii irra ga'etti dabalee gargaarsa midhaan nyaataa, bishaan, ibsaa, geejjibaaf tajaajila eegumsa fayyaa argataan jiran jechuudhaan ibsi sun gaddatti dhagahame ibsee jira. Ibsi waaltaa amantii sun loltoonni Eertiraa Tigraayin seenuun sirrii miti kanaaf hatattamaan achii bahuu qabu ka jedhe yoo ta'u akkasumas humnoonni naannoo Amaaraa naannoo sana gama dhihaaf kibbaa keessaa bahuu qabu jedhee jira. Ibsi sun ittaansee lolli naannoo Tigraay keessatti geggeeffame kan injifatames kan hin qabaan lubbuu hedduu ka galaafate sadarkaa addunyaatti ka beekaman gadaamii Dabra Daamoof masjiida Al-Najaash kan mancaaseef manneen amantii kaanis kan barbadeesse waan ta'eef haal duree tokko malee dhaabatee gareen wal lolu gara marii nagaatti deebi'uu qaba. Gargaarsi namoomaas naannoo sana utuu hin ittifamin akka seen waamicha dabarsee jira. Namoonni nagaan ajjeefamaniiru dubartiin tokkittiin haala qaanessaa ta'een hanga loltoota 15 humnaan gudeedamteetti kabajaan moloksootaa dhiitameera. Yakka kana jedhamee himamuu hin dandeenye raawwatameera jedheera. Qaama walaba ta'eenillee gochi kun akka qoratamu waamicha dabarseera. Waaltaaleen diigaman deebisanii akka ijaaraman hawaasa addunyaaf waamicha kan dabarse yoo ta'u tajaajilli interneetis akka banamu dararaan kun waaltaalee amantii jaarsolii biyyaaf waaltaalee murtii haqaan balaaleffatamuu akka qabu gumiin kun gaafateera jechuudhaan Mulugeetaa Asbaa Maqalee irraa gabaaseera. Gama biraan yakka sanaan kashakkaman namoota naannoo Tigraay keessa dhokatanii jiran qabuudhaaf sakatta'a godhamuun alatti waraansi hin jiru jechuudhaan daayireektarri olaanaan indoktirineeshinii ittisaa meejar jeneraal Mohaammed Tasammaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Akka miidhaa gareen finxaalessaa Ihohaat raawwate utuu ta'e Tigraay bifa amma qabduun qabaatti turte jechuudhaan Tsiyoon Girmaaf ibsaniiru. Sababa COVID-19 boodatti harkifatee kan ture eebbi hundeeffama miseensa federeeshinii Itoophiyaa kurnaffaa naannoo Sidaamaa magaalaa Hawaasaa waltajjii godumaalee keessatti ayyaaneffatameera. Afaan yaa'in mana maree federeeshinii Itoophiyaa obbo Adam Faaraa naannoon Sidaamaa bifa heera kabajeen naannoo ta'e hundeeffamuun biyyattii keessatti argame ka jedhan ba'ii jijjiirama siyaasaa ta'uu dubbatanii hundeeffamni haaraan kun nageenya misoomaaf bulchiinsa gaarii naannoof bu'aan qabu yoo ta'e faayidaa isaarra miidhaa isaatu caala jedhaniiru. ayyaana magaalaa Hawaasaatti kabajame irratti kan argaman pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa daandiin Itoophiyummaa walabummaa haqaaf demokiraasii qofa jedhan. Sirna eebbaa sana irratti aangawoonni federaalaa sadarkaa olaanaa dippiloomaatonniif abbootiin gadaa akkasumas jaarsoliin biyyaa argamaniiru. Ayyaana kanarratti uummanni Sidaamaaf magaalaa Hawaasaa kumaan lakkaa'amu kan argame yoo ta'u kanneen kumaan lakkaa'aman uummanni naannoo Oromiyaa illee irratti argamaniiru. Uummata ayyaana sanarratti argamaniif haasaa kan dhageessisan pirezidaantiin naannoo Sidaamaa obbo Dastaa Lidaamoo uummanni Sidaamaa guyyaa har'aa arguuf daandii cimaa keessa darbee jedhan. Qabsoo hadhaa'aadhaan injifannoon argame kun faayidaa uummataaf gargaaramuun barbaachisaadha akka jedhan pirezidaantichi jijjiirama sanaaf deeggarsa akka godhe uummata Itoophiyaaf muummicha ministeera Abiy Ahmediin dabalatee qaamota kabiroos maqaa uummataan galateeffataniiru. Akkuma kanaan mootummaan naannoo Oromiyaa qarshii miliyoona 100, bulchiinsi magaalaa Finfinnee qarshii miliyoona 50, naannoon Amaaraa miliyoona 30, naannoon Kibbaa miliyoona 20, naannoon Somaalee miliyoona 10, naannoon Affaar miliyoona 7 fi Gambeelli immoo deeggarsa qarshii miliyoona 2 kennanii jiru. Hoogganaa garee mormituu Eertiraa beekamaan Ambaasaaddar Adaanoom Gabra Maariyaam sanbata darbe guraan dhala 19 bara 2021 Niyoorki keessatti du'aan boqotan. Yeroo amma ta'eef hospitaala Kolombiyaa yuunivarsiitii keessatti yaalamaa erga turanii booda lubbuun isaanii darbu miseensonni maatii isaanii ibsaniiru. Bulchiisa pirezidaant Isaayyaas Afawarqii kanneen mormaa turan aangawoota mootummaa sadarkaa olaanaaf ka paartii of keessaa qabu miseensa G15 jedhamu ka turan yoo ta'u heerri Eertiraa hojiitti akka hiikamu gaafataa turan. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongootti ambaasaaddarri Xaaliyaanii Haleellaa har'a Koongoo gama bahaatti raawwatameen du'uu isaanii ministiriin dhimma alaa Xaaliyaanii beeksisee jira. Ministirichi ibsa gabaabaa kenneen Luukaa Antaasiyoo kan ajjeefaman magaalaa Goomaa keessatti ennaa gurmuu sabatiinsaa ka tokkummaa mootummoota akka Koongoo waliin imalaa turanitti. Poolisiin waraanaa lammiin Xaaliyaanii konkolaataa isaan geessu keessa tures Haleellaa sanaan ajjeefamuun beekameera. Reuters Virunga National Park jedhamu tuquudhaan akka gabaasetti konkolaataan isaanii kan aleelame magaalaa Kaniyaamaa Horootti yaaliin ukkaamsanii butu ennaa geggeeffametti. Ministeeronni Haajaa Alaa Gamtaa Awurooppaa har'a Brussels keessatti wal ga'uudhaan guraan dhala tokko fonqolcha mootummaa waraana Maayinamaar keessatti geggeessameef kanneen itti gaafatamoo ta'an irra ugura kaa'uuf murteessanii jiran. Ministeeronni kun ibsa kennaniin labsiin yeroo atattamaa akka dhaabatu mootummaan siivilii kasirna akka hundeeffamuuf paarlaamaan haaraa filatame akka banamu gochuudhaan muddamni amma jiru akka tasgabbaa'u gamtaan Awurooppaa waamicha dabarsuusaa beeksisan. Fonqolcha waraanni geggeesse sanaaf deebii kennuuf jecha gamtaan Awurooppaa kanneen kallattiidhaan itti gaafataman irratti fuulleffachuudhaan tarkaanfii cimaa fudhachuuf qophee ta'uu ibsee jira. Ministeroonni kun itti dabaluudhaan Raashaan hoogganaa garee mormituu Aleeks Naavaalnii hidhuu isheef uggura haaraa irra kaa'uu malu. Hoogganaan imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Jooseef Boreel walga'ii sana dura tuuta oduuf ibsa kennaniin dhimma Mr. Naavaalnii ilaachisee murtii mana murtii mirga namaa Awurooppaa tilmaama keessa galchuu dhabuu isheef Raashaan gamtaa Awurooppaa waliin walitti bu'iinsa keessa jiraachuu ishee ifa galaadhaa jedhan. Ministiriin dhimma alaa Jarmanii Heiko Maas dhimma Raashaa ilaalchisee ugurra akkasii akka kaa'amuuf toora maqaa namootaa dhuunfaa qopheessu isa jedhu ka deeggaran ta'uu beeksisan. Raashaan walitti bu'iinsa sadarkaa addunyaa hedduu akka furtu barbaannaa nutis gaaffii nuti ilaaluu qabnudha jedhaniiru. Hariiroon Raashaaf gamtaa Awurooppaa gidduu jiru innaa bu'aa adeeme kanatti marii bu'aa qabeessa geggeessuun attamiin danda'ama jedhan Maas. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Bilinkan walga'ii ministeerotaa ji'a ji'aan geggeessamu irratti har'a gama viidiyoon hirmaachuudhaan dhimma Raashaan Naavaalniif deeggartoota isaa hiite fonqolcha mootummaa Maayinamaar waliigaltee niwukilaaraa Iraaniif haala Hong Kong keessaa mari'atu jedhame eegama. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Addi bilisummaa Oromoo kora sabaa waamuuf qophiyee galuusaa koreen kora qindeessu kadhaabichaa beeksisee jira. Gareen hooggansa dhaabichaa obbo Araarsoo Biqilaan hoogganamu immoo haala qophii qorichaa irratti ka yaaddoo qabu ta'uu dubbata. Gama biraatiin Abaa'oon deemsa hirmaannaa filannoo marsaa jaaffaa keessatti danqaan na mudataa jira ka jedhe yoo ta'u haala kanaan filannootti hirmaachuuf dhiisuusaa kan hin murteessiin ta'uu beeksisee jira. Muktar Jamaal Adaamarra gabaasaa qaba.
Addi bilisummaa Oromoo akka ibsutti filannoo marsaa jaaffaa irratti hirmaachuudhaaf fedhii guddaa qabaataa akka turee fi isa kanaafis qophii taasaatiniin akka ture dubbata. Garuu danqaan dhiheenya kana narratti hammaataatiniin dhufe haalli gara filannootti itti galan yaaddoo keessa nu galcheetiniin jira jedha. Hayidureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa VOF akka himanitti ammas taanaaniin danqaaleen nu afoo kaahamaniitiniin jiran nurraa yoo kan ka'an taate filannootti hirmaachuudhaaf fedhii qabna jedhan.
Haala rakkisaa dhaabicha keessa galchan waajjir hundi cufaadhaa. Kaadhimamaan keenya mana hidhaa keessa jira. Amma as dhiyoo kana leenjisa waan filannoo irratti fudhatee osoo galuu NDI dhaabbata Ameerikaa waan filannoo irratti leenjii kennu National Democratic Institute achi osoo galuu gadaa gabbisaa qabamee hidhamee mana hidhaatti darbatame. As dhiyoo torbee lamaa jechuudha inni kun. Haala akkasii keessatti jala jalaan waan nutitti qopheessinu jalaa hidhaatti guuraa waajjira tokkollee banuu didaa filannoo kana akka keessa qooda hin fudhanne nu uguranii danqaa guddaa nutti uumaniitti jiranii kana gaafatamasaa mootummaa fi boordii filannootti fudhataa jechuudha. Kanammoo ragaansaa yeroo adda addaatti kaagalchine isa kanaa dipiloomaatota hunda yeroo yeroodhaan hubachiifneerraa danqaa nutti uumaa jiranii filannoo kana keessatti kan hirmaanne humnaan isa kanan hubachuutti jiranii ilaalla waan fuuldura keenya jiru.
Kana jechuun adda bilisummaa Oromoo filannoo irratti hin hirmaata jechuudha moo hin hirmaatu jechuudha?
Inni kun yeroo gabaabduu keessa ni ilaalla. Inni kan murteessu dhumiti. Kan murteessu ka'ammoonaa dakaraa kan ka'uumani boordii filannoo fi mootummaatu murteessuuf deema.
Waldhabdii hoggansa ABO gidduutti uumameetiniin ture furuuf yaalaatiniin akka turee fi milkaa'uu fi dadhabuu kan ibsu boordiin filannoo Itoophiyaa qorri sabaa waamameetiniin murtee qorichaatiin waldhibdeen hoggana jidduu akka faladhumaa argatuuf yaada furmaataa kennuun isaa ni yaadatama. Haala jiru waliin qora sabaa waamuun rakkisaa ta'uu dhaabichi kana dura irra deddeebiidhaan ibsaatiniin turullee amma adeemsota qora sabaa waamuuf barbaachisan irratti qophii taasisaatiin jiraachuu miseensi koree qopheessituu kora sabaa obbo Jabeessaa Gabbisaa dubbatanii jiru.
Hojiin koree kanaa akka baallamametti baatii muddee 2020 teessumni kora sabaa yaamamu ture dirqamni gumii sabaa nuuf kenne kana ture. Sababa koronaatiif sababa miseensati keenya hidhamuu waajjirri keenya poolisaan qabamuu wanneen kanaaf kan kana fakkaatu koreen kun hojii isaa itti bu'uu hin dandeenye. Amma haalli qabatamaan dhaabichi keessa jiru kan keessattuu boordiin filannoo qora sabaa gaggeeffachuu qabdu jedhee murteessuun murtii yookaan seera boordii filannoo baasee waliin seera dhaabaas wal fudhachiisuun dirqama waan ta'uuf kana amma deebinee sossoofnee dirqama keenya raawwachuu qabna jennee irra mari'annee sochii eegaluu keenya kan nuyi sabaaf.
Maali wanni amma godhaa jirtan yeroo hangamii keessatti immoo qora sabaa kana dhugoomsitan?
Inni guyyaa hangasii keessatti qora sabaa dhugoomsina kan jedhu dhugaadha. Ibsa hin baafne kun marii koreen geggeessitee koreen wiixinee guyyaa itti qorri kun geggeeffamuu qabu haala qabatamaa jiru gamaa gamtee gumii sabaatiif dhiyeessitii gumiin sabaa maree gumii sabaatii waliin waan ta'u ta'a jechuudha guyyaatti qorri sabaa geggeeffamu.
Qorri sabaa adda bilisummaa Oromoo geggeessuuf deemu rakkoo hoggansa dhaabichaa gidduu uumame furuuf kallattii gara fuulduraa dhaabichaa irratti illee murtee kennuuf barbaachisaa ta'uun isaallee himameetiniin jira. Barbaachisummaa kora sabaa gareen isaanii yeroo dheeraadhaaf cichaan gaafataatiniin turuu kan dubbatan itti gaafatamaan sabquunnamtii gama obbo Araarsoo Biqilaa fa'aa obbo Qajeelaa Mardaasaa garuu haala qophii korichaa irraa komii fi sodaas qabaachuu dubbatu.
Mariidhaan hin taane waa'ee kora kanaan uummadataa hin jiran waantota godhaa hin jirame lammata immoo koree sun hin jirtu koree hin jirreera. Koree faca'eessi ala jiraatu biyya isaaniitti galanii akkuma filannoo dhaabbataas biyya isaaniitti galanii yoomayyuu konsensasiidhaan goone malee sirna hin turre nuti akkuma aadaa akkuma maatii haa ta'u jenneemmo fudhanne malee durumaayyuu jarri kun al jiraachaa achi jiraachaa hojii guyya guyyaa akkasii fardii kana hojjechuun rakkoo akka ta'e nuufalaa garuugaa galanam amma jarri kun deebi'anii. Dhufanii koranuu qopheessu isaan alarraa dhufanii koranuu qopheessu jennee hin eegnu nuti. Lammata immoo garii mana hidhaa jira. Garii faca'ee jira. Kanaafi sirrii miti gaafa kana kanaan ibsa baasuuni jastu gooneerra kana jenneerra jechuudha. Kompiyuutii uumuudhaaf yoo ta'e malee dhuguma kora kana bulchuudhaaf miti kan jirutti.
Korri sabaa taa'uun waamamuun fardiidha erga jedhameetiniin gama keessan lameen iyyuu itti amanamee booddiin filannuu illee lafa kaa'e akkamitti haa qophaa'u jettan yaanni keessan maal?
Koreen inni kun hoogganatu taa'ee gaafuma hoosamaa godhadhaa jedhame walitti dhufnee hariiroo keenya isumus goonee walitti haasofnee akka hoosamaa kana qopheeffannu waliin ta'u jiru hin dhiigamne. Koree jira hojjechuu yeroo jiru hayibiree dabalata ta'aniiti dhimma kanarratti haasaan akkaataa itti qopheeffamu irratti haasa'ama malee akkatti waan du'aa tokkoon waan ekspaayir godhe tokkoon waan faca'e tokko labsuun waan gatii qabu miti jennamuti.
Koreen qopheessituu kora sabaa kan filamu gumii sabaatiin ta'uu fi itti gaafatamummaan isaas gumii sabaatiif ta'uu kan ibsan miseensi koree qopheessituu kora sabaa obbo Jabeessaa Gabbisaa ammoo koreen kun rakkoo hoggansa gidduutti uumame ilaaleetiniin gama lamaanuu mariisisuudhaaf karoorfateetiniin hojjetaa jiraachuu dubbatu.
Koreen qopheessituu kora sabaa gumii sabaa keessaa utubamti. Kanaaf wanti koree hojii raawwachiiftuu irraa wanti nu barbaannu administrative support gargaarsa bulchiisaa qofa isaaniirraa barbaanne. Irra guddaa piroosesii kana hunda keessaa koree kana utubee gumii sabaati. Gabaasaa kan isheen galchitutti gumii sabaatti galchi. Kanaaf isaaniin tartiiba irra jirru waan irra jirru miseensota keenyaa miseensota gumii sabaa miseensota koree hojii raawwachiiftuu hundaa fi iimeeliidhaan barruudhaan waatsaappiidhaan hunda isaanii quba qabaachifnee jirre. Yaada kennachuus ni danda'u jechuudha. Garuu haawurii aangoo koree qopheessituu kanarratti kan qabu qaama dhaabaa keessaa gumii sabaa qofa. Nukaa xalaa kana dhaqqabsiifnee fi akka quba qabaataniif akka yaada nuu kennaniif yoo yaada qabaataniif sana nuu dhiyeessanii yaadaa fi yaaddoo isaanii koree keessatti keessummeessinee. Murtii tokko irra geenye murtii sana immoo gumii sabaatti kenne gumiin sabaa akka murtii irratti kennu gochuudhaaf yaada qabna turre jechuudha. Kanaaf waan guddoo ibsisaan baasan waan guddoo yaaddessaa miti garuu chaanelii xurree qabnu sanaa nuti dhiyeessanii gaarii turre yaada isaan qaban kana irratti haasofne satel godhuu dandeenya wayii irra ga'uu dandeenya waan yaaddoo guddaa qabu miti.
Adda Bilisummaa Oromoo akka seera isaatti kora sabaa. Kan taasisu waggaa shanitti al tokko yoo ta'u inni kun akka kora addaatitti ilaalama jedha. Seerota boordii filannoo raawwachiisuuf kan taasifamu ta'uusaas himeetiniin jira. Kora sabaa Adda Bilisummaa Oromoo waamuuf yaadaatiniin jiru kana irratti yoo xiqqaate miseensonni dhaabichaa 500 ol ta'an kan irratti affeeraman ta'ullee ibsameetiniin jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffattoota keenyaa qophii itti aanutti ceena. Qophiin keenya daarraa qophii paartiileen filannoof gochaa jiran kan jimaata dabre jalqabne irratti fufe. Adda Bilisummaa Oromoo fi Koongireesiin Federaalaa Oromoo filannootti hirmaachuudhaaf danqan adda addaa nu mudateera jechuudhaan dubbachuu isaanii jimaata dabre kana gabaasnee turre. Boordiin filannoo immoo gama isaatiin dhimmoonni kun kallattiidhaan kan mootummaa laallatan ta'uu ibsuudhaan deebii gama isaa kennee jira. Jaallanneetu qaamota hundaas hobsiisuudhaan gabaasaa kana qindeesse kunooti.
Rakkoon siyaasaa tuunfuramiin filannoo ilaalchisee hojii teekniikaa gaggeeffame dubbachuu gatiin qabuu jedha kafaa'oon. Waa'ee kanaa kan gaafataman boordii filannoo biyyoolessaa kan Itoophiyaaf itti gaafatamtuu kutaa koominikeeshinii kataan adda Sooliyaanaa Shimallis deebii kennaniin itti gaafatamni boordii waan gurguddaa yookaan ijoo lama ta'uu dubbatan tokkoffaan paartilee siyaasaa galmeessuu too'achuu fi deeggarsa gochuu inni lammaffaan immoo deemsa filannoo wal taasisuu fi filannoo raawwachiisuudha. Akkuma beekamu rakkoon siyaasa Itoophiyaa wal xaxaadha. Furuufis rakkisaadhaa jedhaniiru. Keessumaa karaa boordii itti gaafatama nurra jiru ba'uun rakkoo walxaxaa jiru furuuf akka gumaachineetti lakkoofna. Kan biraa rakkoo paartilee furuuf yeroo adda addaa fakkeenyaaf sadarkaa guutuu biyyaatti walii galuuf wal ga'uu mari'achuun jira jedhanii. Boordiin filannoo Itoophiyaa itti gaafatama irra jiru waliin haala hidhata hin qabneen gaaffilee ka'an kallattiin keessumsiisuu hin danda'u filannoo gaggeessuu malee marii walii galtee guutuu biyyaaf gaggeeffamu hoogganuu yookaan gaggeessuun itti gaafatama keenyaan alaa jedhan. Garuu filannoo gaggeessuuf paartileen siyaasaa qophii tekniikaa gaggeessan kan ilaaleen waliin hojjanna. Paartilee siyaasaa gidduutti rakkoo jiru furuufis boordiin haa gargaaru yoo jedhame haalli itti gargaarsa goonu jira. Garuu rakkoo siyaasaa biyyatti furuun qooda boordii filannoo mitii jedhaniiru. Paartilee siyaasaa qaama mootummaaf boordii filannoo gidduutti mariin gamsa deenii hirmaachise abdachiifamnee hin ta'in hafee jedhu himata dhiyaate. Kanaaf deebii kan kennan adde Soliyaanaa Shimallis akka jedhanitti kana goonee jirra. Inni jedhame kun odeeffannoo sirrii natti hin fakkaatu. Oromiyaa qofa otoo hin taane iddoo paartileen socho'an naannolee biraa maratti marii gamsa deenii iddoo tokko tokkotti marsaa duraan kan xumuramu yoo ta'u iddoo kaanitti immoo marsaa duraa marsaa lammataa jechuudhaan akka barbaachisummaa isaatti itti fufaa jedhan. Akka fakkeenyaattis gaafa kaasan
Oromiyaa lamisaala mejimmeroo jirrii fakka namanaa bazaa wajjitin laa isaqni tokkaachuun turizim hidhau.
Fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti marii marsaa duraa gaggeessinee jirra. Paartileen marii kanarratti argaman gara godinaaleetti deemuun rakkoo sadarkaa godinaatti mudatan kan attamiiti? Tarkaanfii akkamiitu fudhatamuu qaba? Isa jedhu deemanii ilaaluuf bakka bu'aan boordii paartiin biyya bulchaa jiruu fi paartilee adda addaa kan of keessaa qabu marii marsaa duraa gaggeessaniiru jedhaniiru. Marsaan lammataa immoo karaa mana maree waliigalaa jedhamuun paartileen siyaasaa dhiyeenya kana mari'ataniiru jedhan. Kanaaf mariin gaggeeffamaa jira. Dhimmootii Oromiyaa keessaa hedduu waan ta'aniif ariitiin akka barbaadametti ta'uu dhiisuu mala malee mariin itti fufeeraa jedhaniiru. Namoonni Oromiyaa keessatti filannoo raawwachiisuuf ramadaman kanneen 50,000 caalan dandeettiin qaban akkasumas uummata naannoo wajjin waliin beekan jedha. Isa kanarratti adda Soliyaanaan deebii kennaniin namoota filannoo raawwachiisan filuu jalqabuu keenya dura paartilee siyaasaa kan beessifne hunda keessaa kan harka hin qabne hojii kan hin qabne hojii kana hojjechuu kan danda'an dhaabbata walitti qaburraa fuunee gara keessan finna. Sana booda caasaa keessaniin gargaaramtanii namoota kana hordofuun ilaaltanii kanneen irratti iyyannoo qabdan gara keenyatti fidduu kan jedhu ture kan irratti walii galle. Rakkoon amma jiru garuu jedhan. Namoota kana hin beennu kan jedhu paartileen siyaasaa namoota kana hin beekan taanaan boordiin itti gaafatamni irra jiru maal akka ta'e naan galu. Ragaa laanneerraa lakkoofsi mana keessa jiraatanii magaalaa isaan keessa jiraatan sadarkaan barnoota isaanii digrii duraa kanneen qabanidha. Odeeffannoo isaanii mara qabsiifnee jirra. Namoota kanarratti yaada qabdan dhiyeessaa jedhamee gaafatamuun iyyuu yeroo duraaf ta'uu isaati. Nama lakkoofsa mana isaa fi maqaa magaalaa keessa jiraatu ibsame hin beekamuu jechuun namaan galuu jedhan caasaa siyaasaa qabaniin qorachuu danda'u. Boordiin ragaa barbaachisaa hin dhiyeessine taanaan ni guunna jedhanii namoonni filannoo raawwachisuuf bobbaafaman kun aadaa fi afaan naannootti ramadamanii sirriitti beekuu jedhu. Komeen Abaa'oo fi Kaafaa'oon dhiyeessan ka biraan guyyaatti kaadhimamtoota dorgoman galmeessan nu darbaa jira ka jedhudha. Kanarratti adde Soliyaanaan deebii kennaniin guraan dhala 8 akka ta'u ega beeksifne yeroo dheeraa ta'eera. Sagantaa yeroo baasnes achirra tureera. Guyyaan kun ifatoon ta'in dura paartilee siyaasaa waliin marsaa 3 marii gaggeessinee jirra. Yeroo kanatti rakkoo jiran furuuf yookaan waan adda addaaf guyyaan haa jijjiiramuu yaadi jedhu hin dhiyaannee jedhaniiru. Paartileen Kafaa'oos ta'e Abaa'oo waajjiroonni jalaa cufamuu fi miseensonni hoogganaa mana hidhaa jiraachuu danqaa kan itti ta'e ta'uu dubbatu. Kanarratti adda Soliyaanaa Shimallis deebii kennaniin. Waajjirri cufamee yeroo jedhan deeggarsa gochuuf eessatti akka cufaman gaafanne rakkoo kana furuuf haalli itti hojjennu jira. Nuti rakkoo jiru furuuf yaalii guddaa yeroo goonu paartileenis gama isaaniin rakkoo kana furanii gara filannootti galuuf qophii ta'uu fi walta'insatu barbaachisa. Akkuma beekamu boordiin filannoo dhaabbata nageenyaa, mana murtii, mana sirreessaa miti. Itti gaafatamni waajiraalee kanaa boordii filannoo waliin kallattiidhaan waliin argu. Garuu waan deemsa filannoo waliin hidhata qabu irratti gargaaruuf tattaafanne malee jedhaniiru. Gama kaaniin garee adda bilisummaa Oromoo obbo Araarsaa Biqilaan hoogganamurraa obbo Qajeelaa Mardaasaa qophii filannoof gochaa jiran irratti gaafatamanii erga muddee darbee as boordiin filannoo nuquun namaan jiru jedhaniiru.
Gama boordiitiin lafa biyya kanatti jallirraa jalqabee hanga yoo kanaatti anumatu deddeebi'aa ture. Desember keessaa gaafa dhimmi keenya ilaalamee duree irraa ugurri ture siifamee kan koree jiraa hojii turanii kaayee jedhu raawwatee jiru akka qaama tokkotti akka waliin hojjennu jedhamee gaafa murtaa'u isaan akkuma dhaabaatti akka walii gara akka OMFitti waajjiraa duree iddoo kanaa duree bilbilu isa kana gaa duree garmalee dhimmatti bahee nama dhihoo dhaaba kanatti dabalame. Ijji adda bilisummaa Oromooti iyyuu haaraa ta'e tokko katachi irratti argame jedha. Waan ta'e alaatti deema jira.
Komee keessan boordii filannootti dhiyeessitaniittu?
Dhiyeessineerraa akkaataanitti dhiyeessinee tokko maala filannoo jennee mallattoolee garaagaraa jira wal bira qabnee kan uummata Oromoo sirriitti ibsuu danda'u ittiin adda bilisummaa Oromoo filuu danda'u isa kam jennee silaa mari'annee. Galchuu qabnu inni mallattoo bunaa waan jiru tokko jibunaa jettanii waliin argine. Lammata immoo mallattoo hundi kumiyyuu ni morminaa jennee galchine. Sana boodammoo yoo kana labsantu jira qora godhataa jiranii hoggaa inni kana mormuu ammas deebinee murtii kana fudhachuu keenya labsine. Kaadhimamtoota yoo maqaa dhaaba kanaa dhageessee illee galiidhaa fudhatama hin qabu. Qorri sabaa taa'ee dhimma kanatti muratee isinitti dhufutti quunnamtii kana dhaabaa jennee alaa barreessinee jirraa jira. Ergasiitii lakki hin ta'aa hin ta'uu nuun hin jenne deebii eegamaa jiraa jechuudha.
Dhimma kanarratti itti gaafatamtuun waajjira koominikeeshinii ka boordii filannoo Itoophiyaa adda Sooliyaanaa Shimallis deebii kennaniin addi bilisummaa Oromoo hoogganasaa gidduutti rakkoo uumameen inni tokko sakaan ittisuuf yaalii gochuu isaanii beekna. Kanaaf boordiin filannoo itti gaafatama gam lameenu iddoo tureetti deebisee jira. Kanaaf hayyu dureenis ta'e itti aanaan isaanii lachuu seera qabeessa. Miseensonni koree hojii raawwachiistuus ta'e kan koree giddugaleessaa ka turan akkuma sanatti itti fufuu jenna. Dubbi himaa yookaan dhaaba bakka bu'ee namni dubbatu. Aangoon jedhamu kan seeraan kenname waan hin taaneef jecha jaarmeechi jijjiiree abaluut naaf dubbata jechuu danda'a. Inni kun nuun hin ilaallatu. Kan hojii raawwachiistuuf koree gidduu qofa. Isaan kana lameen irratti jijjiirama godhamu boordiin hin fudhatu. Garuu gam lameen boordii biratti walqixxee ilaalamu. Rakkoon jiru waan inni tokko hojjete inni kaan hin fudhatu malee jedhan adde Sooliyaanaa Shimallis. Dhaggeeffattoota keenyaa paartiin badhaadhinaa qophii filannoof gaggeessaa jiru akkasumas akka paartii biyya bulchaa jirutti waliigalaan filannoo kan ilaaleen haasofsiisnee jirra. Bor fudhannee dhiyaanna. Agasittuu nagaatti an jaallannee gammadaati.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa Saalamaa Walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloohertzii 12485 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebinaa nagaatti bulaa dhaggeeffattoota keenya amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufaa. Thank you.